Estando de acordo en que na variable fundamental ten que ser a superficie das explotacións, o que non podemos permitir desde Galicia é que por tal criterio quen máis axuda reciben señan, por exemplo, a Duquesa de Alba. De aí a necesidade de establecer uns mecanismos correctores que impidan estes efectos. En Galicia, a imensa maioría das explotacións teñen pouca superficie. E por culpa dunha política agraria da Xunta de Galicia totalmente equivocada, nos últimos anos permitiuse a repoblación forestal frente a uns usos agrícolas e gandeiros que os deixamos esmorecer.